Krievija, Turcija un Irāna, lai rastu politisku risinājumu Sīrijas konfliktam, pērn uzsāka sarunas Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. Šīs sarunas notika pēc tam, kad 2016. Gada decembrī izdevās panākt uguns pārtraukšanu starp Sīrijas valdības spēkiem un nemierniekiem. Tomēr pēc astoņām sarunu kārtām tā arī vēl nav izdevies panākt situācijas uzlabošanos Sīrijā, tāpēc šodien, lai turpinātu runāt par Astanā izveidoto mehānismu, Maskavā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs tikās ar Irānas kolēģi Mahmudu Čavadu Zarifu un no Turcijas pārstāvi Mevlitu Čalušolu. Jāteic, ka daļai šī tikšanās sasaukt reaģējot uz ANO un Eiropas Savienības paziņojumu, kurā tās pārmet, ka Sīrijas centrālā valdība pret nemierniekiem izmantojas ķīmiskos ieročus, tādēļ nepalīdzot stabilizēt situāciju un veicinot jaunu vārdarbību. Tāpat tikšanās sasaukt, lai runātu par situāciju Sīrijā pēc ASV, Lielbritānijas un Francijas uzbrukumiem potenciālajām vietām Sīrijā, kurā atradās šīs ķīmiskās vielas. Tādēļ ministri norādīja arī uz Sīrijas teritorijas integritātes aspektu, kurš ir jāizskatā. Jaņem vērā, ka pirms trīspusējās tikšanās vispirms Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs tikās divpusēji ar Turcijas ārlietu ministru. Lavrovs uzsvēra, ka pēc attiecību pasliktināšanos ar Turciju lielu nozīmi attiecību uzlabošanā deva abu valstu līderi, attiecīgi Vladimirs Putins un Recep Tayyip Erdogans. Arī Turcijas ārlietu ministrs paslavēja Maskavu par ieguldītajām pūlēm uzticības stiprināšanā. Savukārt Lavrovam, tiekoties ar Zarifu, galvenā uzmanība bija pievērsta Irānas kodolvienošanai, kuru apdraud iespējamā ASV izstāšanās. Tāpat Irānas kolēģis norādīja uz Astanas miera sarunām, kuru rezultātā šim trijām valstīm izdevās veiksmīga sadarbība, tiekot sakautai Islama valstī. Zarifs arī piebilda, ka šis apstākls bija nozīmīgs, lai sadarbotos ar turku draugiem. Bet jau vēlāk tiekoties visu triju valstu ārlietu ministriem, Lavrovs uzsver, ka tam, kā līdz šim, ir jāturpin atbalstīt Sīrijas centrālā valdība cīņā pret terorismu. Viņš arī norādīja uz šo triju valstu unikālu aliansi, kurā Krievija un Tehrāna atbalsta Sīrijas Bašara al-Asada spēkus, bet Turcija nemierniekus. Jāteica, ka jau bez Astanas miera sarunām, kuras dublē Ženēvis sāktās ano Sīrijas miera sarunas, Krievija uzsākus arī Sīrijas miera kongresu un konferenci. Uz to gadu sākumā bija devies arī ano īpašais sūtnis Sīrijas jautājumā Stefans de Mistura. Viņš par to tika kritizēts, taču neskatoties uz to, viņš pauda pārliecību, ka jebkuri pasākumi, kuri sekmē situācijas uzlabošanos Sīrijā, ir jāvērtē pozitīvi. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.